Hva hvis det mulig at når du bygger opp ditt mindset til å se utfordringene, til å se nærmere på den motstanden som oppstår underveis, du våger faktisk å face det, og så bygger du opp et mindset der du styrker det, at det kan transformere livet ditt og også de menneskene rundt deg. Det her del 1 av en podcastserie som jeg lager nå på boka mi, Hva hvis det mulig da? Jeg kaller det Vær din egen helt, fordi det her krever at vi vår egen helt. Så jeg håper vi kommer til å kose oss sammen. Jeg håper virkelig du får noen nyttige input her i dag, og at du går ut med et verktøy som jeg bruker selv, når jeg står og kjenner på den motstanden. For den opplever vi noen ganger, har du merket det? Det et eller annet som lygger, eller det en indre stemme som driver og prater til oss, eller det noe på utsida selv som gjør at det brekket går litt på. Vi kjenner på den motstanden. Og der finns det et treningsapparat, jeg bruker et helt vanlig skjema, som jeg elsker, fordi det så superenkelt, det tar så kort tid, men det trimmer hjernen min til å klare å være mulighetsorientert når den motstanden dukker opp. Så jeg håper virkelig det her kan være noe for deg. Vi hopper rett inn i en historie, og jeg håper nå at det her min historie, men at du kan kjenne deg igjen i. Så tusen takk for at du hører på podcasten. Jeg gleder meg til denne episoden. Jeg har lyst til å ta deg med inn på en historie som faktisk startet da jeg spilte håndball. Jeg var i et stort treningssenter sammen med laget mitt i Larvik håndballklubb, og Gro, kjæresten min, var også der. Og hun forteller meg etter den fysiske treningen at «Du, Anja, du helt nødt for å ta den kaffen i dag etter treningen sammen med jentene uten meg, for jeg må hjem». Og så sa hun ikke noe mer, og så bare stikker hun. Og det veldig uvanlig Gro oppførsel. En veldig, veldig, veldig uvanlig Gro oppførsel. Det første som slår meg, det at det har skjedd noe, eller at hun har blitt syk. Og hvis Gro nå har blitt syk, så vil ikke hun nødvendigvis da si det til laget vårt, fordi vi hadde Champions League-kamp til helgen, og hun ville ikke uroe spillerne før hun visste omfanget av det her. Det var min tolkning i mitt hode, det eneste grunnen jeg kunne komme på at hun stakk fra laget sitt, for jeg vet hvorfor hun drikker kaffe med laget etter trening. Hun drikker kaffe med laget sitt fordi at hun liker å snappe opp det noe jeg trenger å vite som kaptein som kan styrke laget? Er det noe rusk i maskineriet? Er det noen som tviler på seg selv? Er det noen som står i noe privat som kan påvirke det? Alt det her som gjorde Gro samtidig som hun drakk den kaffen. Hun sjekket stemningen på laget. Hvis du leder, hvis du forelder, så har du sikkert også sånne samlingspunkt hvor du vet at ja, vi her for å ha det hyggelig, men jeg også her nå for å være den beste støtta jeg kan være for de som rundt meg, og virkelig forstå hvordan har du det. Sånn brukte Gro de kaffekoppene. Og nå stikker du. Så jeg blir igjen, tar den kaffen med laget, og løper hjem ganske kjapt etterpå. Og der møter jeg Gro i døra. Og så sier jeg, Anja, du helt nødt for å komme inn her. Så tar jeg meg bort på kjøkkenbordet, og der ligger det et stort ark, et bakark faktisk, hvor hun har skrevet med penoltusj, Anja, med en sirkel rundt. Og så ser hun på meg, og så sier hun, jeg må være helt ærlig, jeg dro hjem i dag for å lage det her til deg, fordi du har vært helt fjern i det siste. Og det merkes på meg som din lagspiller, men det merkes også på meg som din kjæreste, for den gnisten din i øynene dine når du inspirert, det noe av det mest charmerende tydeligvis da, som hun vet om, for jeg ofte inspirert, men den gnisten hadde forsvunnet. Og foran meg nå så sto Gro og var dønn ærlig på det, med et bakeark med navnet mitt på, en sirkel rundt, og ut av den sirkelen så sto alt jeg elsket i livet. Vennene mine, familien min, formidlingen min, historiefortelling, forskning rundt mindset, alt jeg elsket å gjøre var på det arket. Og så sier du, hva kjenner du inni deg nå hvis du ærlig når du ser på det arket her? Så da begynte jeg å smile og si, vet du hva? Jeg elsker det, jeg elsker absolutt alt med det som står her. Ja, nei, men ser du noe som mangler? Er det noe du ikke kan se på det erke som du trenger å ha med deg for å ha et fullkomment liv? Nei! Overhovedet ikke, jeg elsker det her. Og for første gang på kjempelenge så kjente jeg at smilet mitt bare var dønn på plass. Og inspirasjonen, gnisten I øynene var tilbake. Jeg kikket på et bakepapir, jeg har aldri opplevd det før. Jeg ble så inspirert av et bakepapir. Men det her var et ekstraordinært øyeblikk. Og så sier Gro, det interessant at du ikke savner noe, for vet du hva? Det står ikke håndball her. Det var øyeblikket hvor jeg stod overfor en utfordring. For jeg visste inni meg at jeg hadde fått kontrakt på 2 år til. Jeg hadde en frisk kropp. Jeg var en god håndballspiller, hadde selvtillit på håndballbanen. Utfordringen min var at hvis jeg var ærlig med meg selv og skulle leve I integritet, så var jeg på feil plass. Jeg var ferdig. Og Gro visste det, jeg hadde sagt det til henne fra før, at den dagen jeg slutter å elske det her, det den dagen jeg skal gi meg. For jeg så takknemlig for alt håndballen har gitt til meg. Så den dagen jeg ikke elsker det lenger, så skal jeg slutte, fordi da tar jeg med meg takknemligheten og ikke orke. Sånn, ikke de negative, å, nå må jeg på den treningen igjen, å, nå må vi spille kamp og kjøre buss I 5 timer igjen. Sånn, jeg orker ikke sitte igjen med den følelsen når jeg kan sitte igjen med takknemlighet og stolthet. Det ikke nødvendig for meg å tyne det her. Og jeg skjønte I det øyeblikket at det her et veiskille. Det her håndball-Anja som nå skal gå over til formidlings-Anja. For det var det som inspirerte meg. De av dere som har lastet ned første kapittel av boka «Hva hvis det mulig da?» har hørt, eller lest I hvert fall da, den historien her. Og inni hele historien så det flere historier, men den jeg fortalte deg nå, den starter egentlig først med en integritet. Lever jeg nå I integritet? Jeg det menneske som jeg har lyst til å være? Gjør jeg det som jeg vet kan bidra mest for de menneskene rundt meg hvis jeg ærlig? Jeg stolt av det jeg gjør nå da? Og når jeg var ærlig med meg selv, så var jeg jo ikke det. For jeg visste at laget mitt trenger meg på topp. Laget mitt trenger meg når jeg inspirert, når jeg sulten på utvikling, når jeg hele tiden min mentale verden leiter etter måter å leke med det her på, leiter etter hvordan kan vi skape noe sammen her, leiter etter hva våre styrker, og så videre. Og så videre. Alt det jeg hadde gjort I alle år, det gjorde jeg ikke lenger. Fordi I min mentale verden så drev jeg og lekte med historier og mindset-trening, skjønner du? Så det var nummer 1, men nummer 2 da. Det var noe som jeg tror veldig mange kan kjenne seg igjen I, og det et problem på selvtillit. Jeg hadde jo selvtillit I håndball. Jeg var god I håndball, og jeg hadde troa på meg selv, så ja, selvfølgelig gikk det opp og ned der også, men jeg visste at jeg har lagt det grunnlaget der jeg kan bidra for laget mitt på banen. Jeg visste jeg hadde selvtillit på banen, og jeg visste hvordan jeg kunne bygge selvtillit på banen. Min utfordring at hvis jeg nå skal jobbe med formidling, så jeg ikke lagt det grunnlaget for selvtillit der. Så jeg hadde ikke selvtillit på formidlingen min I det øyeblikket. Har du gjort det her før? Jeg tror vi alle opplever det at jeg vet hva som det rette å gjøre, men det trygge for meg fortsatt å bli likevel. Har du merket at det ofte en sånn tendens vi har? Jeg vet hva jeg trenger å gjøre, men selvtilliten min I det jeg alltid har gjort I fortiden min, så jeg blir der. Eller kompetansen min der, eller medspillerne mine, eller kollegaene mine der, så jeg blir der, selv om jeg inni hjertet mitt vet hva sannheten for meg. Så tenk nå over, hva det her for deg? Hva hadde stått på ditt bakark hvis du ærlig med deg selv? Hvis jeg hadde bedt deg hjem til meg og sagt, «Ei, kom her litt». Skal vise deg noe. Så jeg tatt deg med opp på kjøkkenbordet, og så hadde jeg laget et bakepapir med navnet ditt I midten. Og ut fra denne sirkelen med ditt navn, så hadde det stått alt som inspirerte deg I livet. Hva hadde stått på det bakearket da? Og det noe som du fortsatt bruker mye tid på som ikke hadde stått der? Det kan være første steget, da. Når du vet det her, så vit også at hvis da avgjørelsen at jeg på rett sted, flott. Det noen utfordring eller problemer for deg på det stedet, så finn de nå så at vi kan jobbe videre med den podcasten her. Hvis svaret der nei, egentlig ikke. Jeg har lyst til å gjøre noe som jeg kanskje ikke har så mye selvtillit i enda, men som jeg har definitivt tenkt å bygge meg opp selvtillit i fremover, og den dagen i dag, for eksempel. La oss leke med det. La oss leke litt. Det her, det å være din egen helt, kommer inn i bildet. Fordi at det så var min fordel, det at selv om ikke jeg hadde selvtillit på formidling, så hadde jeg veldig stor selvtillit på at jeg kan løse mine egne problemer. Jeg hadde veldig stor selvtillit på at jeg klar over i alle reiser så kommer utfordringer til å oppstå. Og det her har jeg skjønt etterpå at egentlig en superkraft, fordi vi snakker så lite om det. Vi veldig vant til å sette oss mål i vårt samfunn, og det mye bra i det. Det mye bra i målsetningen jeg har gjort i mange år selv. Akkurat nå så jeg tilhenger av, hvis jeg nå skal sette meg mål, så det i hvert fall med en heltereise inn i bildet. Så skal jeg fortelle deg hvorfor det. Når vi setter oss traditionelle målsetninger, så setter vi oss ofte, kanskje, la oss ta smart-metoden da. Spesifikke, målbare, de skal være mulig å oppnå, sant? Vi skal ha... jeg liker egentlig ikke det ordet, men de skal være realistiske. Jeg får mye mer kløe av ordet realistisk enn problemer. Så vi skal løse det veldig ofte etter smart-metoden, men det vi ikke hensyn tar der, det hvem trenger jeg som person å være for å kunne gjøre alle de tingene her? Og det der heltereisen kommer inn i bildet, og det der vi blir vant til å se på oss selv som en som kan løse våre egne problemer. For vi vet, hvis vi helt ærlige, så vet vi at det aldri en rett fram prosess. Det kommer til å oppstå motstand. Utfordringen det at hvis du ikke forberedt på motstand, fordi den ligger ikke alltid bakt inn i disse metodikkene vi bruker i tradisjonell målsetting, og det der veldig mange misser muligheten til at de ansatte eller at medspillerne deres eller de du trener eller familiemedlemmene dine, de misser en sjanse til en vanvittig personlig vekst i det øyeblikket du utelater den personlige veksten fra målsettinga. Skjønner du hva jeg mener? Det her la oss si at heltereisen noe du kan oppnå inni deg, det en karakter som blir større og større og større, der du merker at den du vokser. Du skjønner at jeg en som kan løse problemer, jeg en som kan kontakte nye mennesker, jeg en som kan feile og så reise meg igjen, jeg en person som kan stå i en vanvittig motstand, og så likevel fortsette, så likevel leite etter muligheter, likevel leite etter nye løsninger, fordi jeg en person som i de øyeblikkene vant til å tenke, hvordan kan jeg være min egen helt akkurat nå? Og det veldig stor forskjell på det å ikke være forberedt på at det her som skjer. Så hvis vi går tilbake nå da, til heltereisen, hvis du ser nå på det du har lyst til, hva hvis det mulig da, sånn at vi kan løse dine problemer, så la oss nå bare ta med heltereisen inn i bildet her. Når vi har en heltereise, så har vi tre faser. Det en hovedperson alltid med i denne heltereisa, og vi ser det her i filmer. De av dere som ikke har hørt podcastepisoden Heltereisen, så anbefaler jeg selvfølgelig å høre den, for der går jeg mye mer i dybden enn det jeg kommer til å gjøre i dag, men du kommer til å forstå det ved å høre det her. Når du ser en Disney-film, når du ser Star Wars, når du leser de store bøkene fra religionene, så ser du at alle historiene bygd opp rundt samme struktur. Den strukturen kalles heltereisen. De store TED-talksa også bygd opp etter heltereisens strukturen. Joseph Campbell mannen bak denne strukturen. Og vi ser hovedpersonen, altså deg, tre ut av den vanlige verden. Først så ser vi deg akkurat der du nå. Først så ser vi Anja, for eksempel, av meg, Først så ser vi denne Anjan I et treningssenter, I hennes helt vanlige hverdag. Hvis vi later noe som at Anjan hovedpersonen, bare la oss leke med det. I akkurat det eksempelet der. Vi ser det I den helt vanlige hverdagen. Og så skjer det et eller annet som rister hovedpersonen. Som rister litt I den vanlige hverdagen. Det kan være noe du har bedt om, eller noe du ikke har bedt om. Gro rista definitivt I min vanlige hverdag når hun møter meg med det bakarket. Du har også opplevd det her I løpet av livet ditt, der du har en helt vanlig hverdag, og så plutselig så skjer det noe, eller du opplever en nysgjerrighet, et eller annet som skjer på innsida, det kan være et indre kall eller et ønske om å bidra til en sak som viktig for deg, kanskje en nysgjerrighet som ikke helt gir slipp, og du vet at hvis du virkelig går for det her, så kommer verden sånn som du har sett den fram til nå ikke til å se ut på samme måte. Kanskje må du gi slipp på noe, kanskje trenger du å prioritere annerledes eller møte nye mennesker, vise hvem du på et helt nytt nivå enn det du har gjort fram til nå. Og derfra så trer du inn I en ukjent verden, og det her skjer også når du skal sette deg mål. For hvis ikke du trer inn I en ukjent verden, så går det jo bare på autopilot. Hvis ikke du da trenger å gjøre noe du aldri har gjort før, så det jo egentlig ikke et mål, da det jo bare en fortsettelsesprosess, en repetisjon av det du allerede har gjort. Som hovedperson her, som en helt her, så kommer du tre inn I en ukjent verden, inn I noe du kanskje ikke har stått I før, inn I problemer du ikke visste kom til å dukke opp, for du har ikke vært der før. Og det der veldig mange blir litt sånn, «Oi, den så jeg ikke komme! Jeg så jo ikke den komme at når jeg får masse, masse, masse penger, så plutselig så bare sløser jeg de bort. Jeg trodde jo at de skulle være hos meg, ja? Ja, ja. Men du har tredd inn I en ukjent verden. Du visste jo ikke at det å håndtere de pengene du drømte om også var en skill. Så det her jo noe som går igjen hos ekstremt mange. Vi ofte ikke klar over hva som dukker opp før vi står midt I det. Og der utfordres vårt kontrollbehov. Og det grunnen til at bare det å snakke om heltereisen blir så skremmende for folk, for det så få som har lyst til å gå der, lyst til å gå inn I noe de ikke kan kontrollere, lyst til å se på noe som de ikke visste kom til å dukke opp, og så bruker de heller den motstanden som dukker opp som et hinder og som en mulighet til å stikke av igjen, mulighet til å unngå å gå det neste steget, fordi det her ble for voldsomt. For noen, ikke for alle. Men når du trer inn I den ukjente verden, så ligger det helt nye utfordringer, og det krever jo at du på veldig mange måter egentlig din egen helt allerede nå, for du må våge å være nybegynner her. Du må våge å lære uten å være perfekt allerede. Det en komiker som heter George Carlin, heter han. Fantastisk komiker, synes jeg. Dessverre gått bort nå, men han hadde et quote som bare gikk rett inn I hjertet mitt for mange år siden, og det at larven gjør all jobben, og sommerfuglen får all applausen. Og når du våger da å se på livet ditt som en oppdagelsesreise, så gir du samtidig slipp på kontrollen om at du må vite alt, du må kunne alt før du har begynt. Og det så viktig, for vi så trent I å legge planer, og hvis ikke vi vet hvordan, så venter vi. Men veldig ofte så dukker jo ikke hvordan opp før vi ser hva hindringene da. Og det ser vi ofte når vi tar det første steget inn I det ukjente. Utfordringen der, det at det her sårbart. Det sårbart å være en larve, og for veldig mange så vil de heller være en larve enn å gå inn I den kokongen, for de vet ikke hva som venter seg der. Selv om de ser mange andre sommerfugler fly rundt. Så tenker de at nei, kanskje fortsatt trygt å bare være den larva, eller? Så når du tenker på det her da, når du vært larve I ditt liv? Vi har alle vært der, ikke sant? Og når vi våger å tre inn I den verden, oppsøker ny kunnskap, trener opp nye ferdigheter selv som larve, og vi går inn også til og med I den mørke hula, og ser nærmere på sannheten, du vet den mørke hula som du har sett fra utsida, men hver eneste gang du har nærmet deg, så har du finnet nye grunner til å unngå den. Joseph Campbell, Mannen bak heltereisa sa det her kjempefint. Den hula du frykter å gå inn I, holder skatten du søker. Det her handler om å tørre å se sannheten. Nå fikk jeg sannheten servert av Gro. Men en av mine huler som jeg frykta å gå inn I, det var å eie rollen som formidler. Og grunnen til at jeg ikke egentlig hadde lyst til å eie den rollen, det var min hule, det var noe av det jeg frykta. Det at når Gro og jeg ga ut vår aller aller første bok, Anja pluss Gro er lik Mio, så var det en journaliststasjon som hadde anmeldt den boka. Og det var egentlig en fin anmeldelse, men det som sto der, det gjorde noe med meg, og jeg fikk det tilsendt av noen, sånn at jeg ble liksom litt presset opp I å lese det også. Og der sto det at en oppegående bok, så sto det at det overrasket henne, for hun hadde sett for seg en klein bok fra tidligere idrettsutøvere. Og det gjorde noe med meg, for det gjorde noe med at jeg så på meg selv som en som bare, I anførselstegn, var en tidligere idrettsutøver, og at det var alt jeg kunne være. Og det var litt sånn skummelt å utforske den. Hva handler det om? Så det en sånn mini-hule. Men så finnes det også noen andre sånn mørkere huler, som handler om hvorfor jeg så urolig? Hvorfor det sånn at hver gang jeg har oppnådd noe, så jakter jeg etter mer? Hva det egentlig inne I den meravhengighetshula? Og når jeg finner det, så finner jeg kanskje også skatten til å kunne formidle enda bedre, eller til å kunne være en enda bedre kjæreste, til å kunne kjenne på en enda sterkere indre ro, og så videre, og så videre, og så videre. Du vet hva de hulene der for deg. Jeg har blitt vant til å gå inn I hulene, synes fortsatt det ubehagelig, men samtidig så det en del av meg som gleder meg litt, for jeg vet at det sant. Jeg vet at det I den hula skatten også ligger. Så det verdt det å gå inn. Og når du bruker alt ditt heltemot og facer det du egentlig redd for å se nærmere på da, med deg selv, så det der skatten til transformasjonen ligger. Der ligger den inni deg. Og når du bare overgir deg til det, så det ikke lenger noe å frykte. For det ikke den hula der lenger. Du ikke redd for å gå inn I den lenger. Og når du trener opp de nye ferdighetene som kreves da på det nye nivået ditt, så gjør du det nå uten den underliggende frykten, og du blir bedre, du blir mer selvsikker, du blir tryggere, og det merkes. Det merkes I valgene dine, det merkes I samtalene dine. Og kanskje vil du også merke at det som tidligere var interessant for deg, før du startet den reisa her, det ikke så interessant lenger. Så det her gjør jo at hvis du implementerer en heltereise i din målsettingsprosess, særlig hvis du setter deg store mål, da. Det her gjelder jo ikke sånne bittesmå mål, hvis du setter deg store mål, så kommer det til å kreve din karakter. Det kommer til å kreve at din karakter styrkes, for du skal inn nå og gjøre noe du ikke har gjort før. Og du vil merke det, men andre vil også merke det. For det du tidligere takket ja til, det blir ikke så interessant for deg lenger, fordi du har vokst. Du har fått nye interesser, du har fått nye måter å se ting på, nye perspektiver, og det gjør at du har blitt, ja, du har kanskje forandret deg litt, og bare det gjør jo at folk får helt hetta. Sånn, så bare, å nei, å Gud, du har forandret deg, du må holde. Og jeg tror litt av greia med det den berømte bakkekontakten som vi driver og snakker om I Norge. Å, du må beholde bakkekontakten, ja, hva betyr det egentlig? Sånn, du kan fortsatt være helt nydelig, du, og så få mye bedre perspektiver. Du vet det her. For til slutt, så det viktig å ta med deg da. Når du nå på vei, det her fase 3, når du på vei tilbake til den vanlige verden din med ny kunnskap, ny visdom, men veldig ofte også tilbake til de samme menneskene. Og det ikke sikkert at du har vært på en sånn fysisk reise sånn rundt halve jordkloden, men veldig ofte så har du vært på en mental reise som krevdes for at du I det hele tatt kunne jobbe med den målsetningen. Og det her blir så oversett av ekstremt mange ledere og også trenere som skal gå inn og jobbe med idrettsutøvere eller ansatte som skal sette seg mål. Hvis ikke de samtidig gjør en personlig oppgradering, så det så lett å bli mer avhengig eller hele tiden føle at det aldri nok. Jeg må sette meg et nytt mål, jeg må bli bedre, jeg må oppnå nye resultater på utsida av meg selv, for fortsatt så føler jeg meg tom på innsida. Men når du vet inni deg at du har oppgradert deg også på innsida, så matcher du det du leverer på utsida. Når det på innsida da matcher det på utsida, eller kanskje til og med det på innsida er vanvittig mye større enn noen resultater som du har skapt på utsida, så tar du med deg det inn. Og da blir ikke det du gjør avhengig, altså da er du ikke avhengig av at det du gjør skal få deg til å føle deg mer eller mindre verdt. Og det her er jo et lite problem i vårt samfunn. Så når du da vender tilbake til den vanlige verden, så ser menneskene rundt deg det nye deg. Det her er møte der det nye deg møter det gamle livet ditt. Og de menneskene rundt deg blir kjent med deg litt på nytt, og du med dem, sant? Dette har vi sett skje så mange ganger. Så når du nå starter din heltereise, når du nå skal gå inn og jobbe med din hva hvis det mulig da, og du skal gå inn og løse dine egne problemer, og du vet at det her noen steg som du kan ta, det en heltereise, problemene, de kommer til å bli forventet. Så vit da, at når du ser på livet ditt som en heltereise, så får du enorme fordeler. Det en studie utført av Benjamin Rogers fra Boston College med tusenvis av deltakere som viser at når du ser på livet ditt som en heltereise, så vil du se at det oppleves meningsfullt. Du møter utfordringer med et mer kreativt mindset. Og når folk fortalte livshistorien sin ved å bruke de elementene her, så føltes livet deres mye mer meningsfullt. Det hvor deilig ikke det da, å se at jeg kjenner på en mening med det jeg gjør? De rapporterte også mye mer velvære, indre ro, men også motstandskraft i møte med livets utfordringer, for de så ikke bare resultatene sine, de så hele reisa som de hadde gjort. Og den reisa, den Joseph Campbell brukte jo 17 steg, Walt Disney bruker vel 12. Jeg har i den nye boka mi, Hva hvis det mulig da, brukt 7 steg. Og når du går gjennom de 7 stegene, og du løser de ulike problemene som du møter i de ulike 7 stegene, så vil du merke at du skjønner at det ikke nødvendig å gi opp, for du jo bare på steg 5. Du akkurat der du skal være. Så hvis du vil, så kan du kjøpe den boka ved å klikke på linken under her sånn og lære enda mer om heltereisa. Hvis du har lyst til å trene opp mindsetet der du løser dine egne problemer, og trener opp hvordan du kan løse de, sånn at det blir din naturlige go-to. Og du blir en person som vet at i møte med motstand, i møte med det som oppstår her sånn, så jeg en person som tenker muligheter. Jeg en person som vant til å se meg som en som løser det. Når du blir vant til det her sånn, så vil du også merke at du ser på det som skjer i livet ditt helt annerledes. Så jeg kaller øvelsen for abrakadabra. Det er rett og slett bare fordi at abrakadabra, du vet det helt sikkert, men det betyr helt enkelt det jeg sier skaper jeg. Og den øvelsen som jeg har lyst til å be deg om å trene opp, det å finne ut av hva faktisk når du våger å være ærlig med deg selv, hva det som din, hva hvis det mulig da, og hvem det kommer til å bidra for. Og når du gjør det her sånn, så kommer du da også til å se at veldig fort så blir du kjent med den stemmen i hodet ditt, som gir deg motstand, som sier, det hadde vært gøy, men hadde jeg bare. Og den motstanden der, den det lurt å skrive ned. Abrakadabra-øvelsen, den funker når du gjør den, ikke bare når du vet om den. Jeg pleier å gjøre den, jeg elsker å gjøre den. Jeg får masse klarhet når jeg gjør den før jeg skal spille inn en podcast, når jeg gjør den her før jeg skal gjøre boklanseringen min. Den her sånn har vært gull for meg, og jeg gir den videre til deg nå hvis du vil. Og da skriver jeg ned all motstand. Både det jeg sier til meg selv, men også de motstanderne, jeg kaller motstanderne, de utfordringene som kommer utenfra. For ofte så kan det også være andre mennesker som som utfordrer på et eller annet, eller det kan skje noe uforutsett som jeg ikke var forberedt på, og det jeg trenger å trene opp da, det mindsetet som ser mulighetene, fra motstand til muligheter. Så hvis du vil, så kan du laste ned denne pdf-en. Jeg synes den nydelig I all beskedenhet, den superenkel, og det derfor den nydelig for meg da. Og jeg legger også da ved bakepapirøvelsen, hvis du har lyst til å bare bruke litt tid på å skrive ditt navn I midten, reflektere over hva det som egentlig inspirerer meg, hva det som egentlig mine prioriteringer I livet. Når du bruker litt tid på det sånn, så kan det godt hende at du får noen innsikter som du ikke ville fått hvis du bare vet om det. Og det her noe som jeg vil anbefale deg å gjøre. Det tar ikke lang tid, men veldig ofte så driver jo vi mennesker, I hvert fall hvis du litt sånn som meg, og vi vet hva vi skal gjøre, men fordi jeg ikke vet hvordan, så begynner jeg å vaske huset. Fordi ikke jeg vet hvordan, så begynner jeg heller på mailinglista mi. Så du kan gjøre det her sånn, og få et fantastisk verktøy for å bli en problemløser, ved å gå fra helt enkelt, gå fra motstand til mulighet. Så jeg heier på deg. Send meg gjerne en melding på Instagram når du får jobba litt med det her, og fortell litt om innsiktene som dukket opp hos deg, gjerne hvis du da laster ned pdf-en, det synes jeg kjempespennende. Og så bare vite at jeg heier veldig på deg. Hvis du også vil være med på nyhetsbrevet som jeg kommer til å lage litt fremover, bare fordi jeg har skjønt I den bokprosessen at jeg elsker faktisk å skrive. Jeg har blitt veldig, veldig glad I å skrive. Så kommer jeg til å lage litt nyhetsbrev med mindset-trening og også linker til andre som inspirerer meg, sånn at du kan høre flere stemmer og bli inspirert av det. Det kommer ikke til å være en sånn, nå skal jeg dynke deg I mail, for det liker jeg ikke selv, men du har muligheten til å være med på den reisa hvis du vil, så jeg legger ved det også I linken under her. Nyt dagen videre, og stikk gjerne innom Instagram og si hei til meg. Jeg heier veldig på deg.